BZUP 1602 Kasali ka.
Taong 1,957 taon na ang nakararaan.
Kasali ka sa pagdiriwang ng 55th anibersaryo ng DZUP 1602, DZUP at 55. Abangan ang sorpresang hatid ng DZUP team sa buong UP Diliman at UP Manila mula November 26 hanggang December 11. DZUP at 55. Kasali ka!
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Ito ang mga balita para sa oras na ito. Naka-heightened alert na ang Bicol Region dahil sa nakatakdang ikatlong launch ng South Korean satellite sa Webes, November 29. Bahagi ito ng paghahanda ng rehiyon sa maaaring maging epekto ng satellite sa mga komunidad na daraanan nito. Ayon sa Regional Director ng Office of Civil Defense sa Bicol na si Bernardo Alejandro, nasa blue alert ang mga local disaster councils at magiging red alert naman ito sa Webes. Inabisuhan na rin ng Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines na ipatupad ang no-flight fishing zone sa eastern seaboard ng Bicol. Samantala, naungusan ng Pilipinas ang China at India sa ranking ng Forbes Best Countries for Business. Top 87 ang Pilipinas samantalang nasa top 96 ang China at top 97 ang India. Nahuhuli naman ang bansa sa mga kalapit nitong bansa sa Southeast Asia tulad ng Singapore, Thailand at Malaysia. Pasok naman sa top 10 ang New Zealand, Denmark, Hong Kong, Singapore, Canada, Ireland, Sweden, Norway, Finland at United Kingdom. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP Balita. Susunod na ang Love Ko Ang Sports.
DZUP Balita.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh. Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Ayan, dalalsin ko na ngayon mga teammates. Love ko ang sports na dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka. Magandang hapon po. Ito po si teammate Bianca.
At ako naman si teammate Oski.
Ito nga, isa na namang masayang episode ng Love Ko Ang Sports, isang programa handog sa inyo ng College of Human Kinetics at ng DZUP 1602, Kasali Ka.
Kasali Ka.
Ayun, kamusta naman, teammate Oski?
Ito, medyo very busy sa college. We've been doing a lot of things, no? Kasi kay start pa lang nung semester.
Second sem. Yeah. There you go. At ito yan, medyo busy din ang sports world sa nakaraang linggo. Ito,
yes.
Pakinggan natin ilang updates. Lalo na magbabalik na UAAP. Parang naglabas na ulit sila ng mga schedules ng iba't ibang mga games ng
yes,
UAAP.
Yes, that's correct.
Anyway, ito nga, balikan natin. Sports recap muna tayo.
Sports recap!
Alright, ang nangunguna po sa ating listahan ng sports balita, Ateneo at UST muling magkakaharap sa PCCL Finals. Muling naging matunog ang Ateneo Blue Eagles, syempre sa pagubati nila ng kanilang dating top sports patron na si Manny V. Pangilinan. At balik na rin si Bo Perasol para maging kapalit ni ex-Ateneo head coach Norman Black. Pero sa ibang balita, muli na namang magkakaharap ang Ateneo at UST isang buwan matapos ang kanilang unang pagtutuos para sa UAAP Championship. Ngayong hapon nga ay magkakaharap muli ang dalawang koponan para sa Game 1 ng isang Best of 3 series ng Philippine Collegiate Champions League o PCCL na gaganapin sa Phil Oil Flying V Arena sa San Juan. Una nang nagpakitang gilas ang UST Tigers sa pagtalo nila sa Blue Eagles noong isang linggo sa score na 77-66. So, ayun, maraming nag-aantay na magiging resulta nitong paglalaban nito. Sa pangalawa namang balita, Cappadocia at Lim nagpakitang gilas sa Tennis Championships. Maganda ang simula ng Week 2 ng FINMA International Juniors Tennis Championships para kina Pinoy Bets Albert Lim at Marian Jade Cappadocia, lalo na sa kanilang paglaban para sa kanya-kanyang titulo. Nalo ni Lim si Yosuke Takahashi ng Japan sa score na 6-3-6-3, samantalang pinatumba naman ni Cappadocia si Gabriela Umokit ng USA sa score na 6-1-6-0. Una nang natanggal si Jurens Mendoza ang pambato sana ng Philippine Tennis Association sa torneo matapos nitong umatras dahil sa quadriceps injury. Pangatlong balita sa ating listahan, Philippine Ascals handa na sa do or die match laban sa Vietnam. Ngayong gabi ay haharapin ng Ascals ang Vietnam matapos maiwan sa dulo ng Group A dahil sa pagkatalo laban sa Thailand noong Sabado. Kinakailangan nilang maipanalo ang laban upang makapasok sa semifinals. Samantala, hindi naman makakasama si Coach Michael Vice sa laban matapos niyang masuspinde mula sa laban nila ng Thailand. Ngunit nakalatag na naman umano ang kanilang plano para sa labang ito. At pang-apat sa ating balita, ito foreign naman na sports, Sebastian Vettel tinanghal na youngest triple champion sa kasaysayan ng Formula 1. Sa edad na 25, kinilala si Vettel matapos niyang makuha ang pang-anim na posisyon sa Brazilian Grand Prix. Ayon kay Vettel, noong una hindi siya sigurado kung sapat na ba ang ginawa niya, lalo na tinapos niya ang paligsahan na hinihila ng isang safety car matapos ang isang pagkakabangga na halos winasak ang kanyang sasakyan. Si Vettel ang pangatlong nakakuha ng tatlong sunod-sunod na titulo at ngayon halos kapantay nila racing veterans Juan Manuel Fangio at Michael Schumacher. So, ayan, mga sports balita natin for today. Pero ito, usapang sports, dito sa lab ko ang sports.
Yes.
Alright. Ano ba ang magiging topic natin for today, Teammate Oski?
Yes, Teammate Bianca. Very interesting ang magiging topic natin today. In fact, nung first day, di ba, pinresent ko kung ano yung degree program ng College of Human Kinetics, no, which is Bachelor in Sports Science. At marami kaming mga iba't ibang kurso, no, na ino-offer that we feel is significant, no, in sports, no. So nandito yung biomechanics, nandito yung exercise physiology, anatomy and physiology, even first aid, no. But this particular course, no, that we will be discussing, no, for this afternoon is a very important, no, na minsan nane-neglect ng ating mga coaches, nane-neglect ng ating mga sports enthusiasts, no. Kasi nga they felt na hindi masyadong importante, pero ito na ngayon ang trend ngayon, no. So I'm talking about yung sports psychology.
There you go, sport. Parang instead na skills-based, ito yung sinasabi natin.
Yes.
Last week, I think, na parang puro skills lang ang tinitignan.
Correct.
At nalilimutan nila yung psychology aspect. Paano ba mag-isip itong mga atleta, itong mga nag-perform, hindi lang yung performance.
Yes.
Parang ganun.
Hindi ba mayroon tayong kasabihan na na-advertise pa nga to sa TV na when the mind conceives, the body receives, di ba? Mm-hmm. So lahat yan nag-react based on what is transmitted to our central nervous system, ano, which is composed of the spinal column and the brain, no. So dito siya magsi-signal ng what do you call this, mga nerves, no, motor nerves, to be able to have a particular muscle move, no. So yun nga, so through the mind, doon natin naiisip kung ano yung dapat natin i-execute sa ating mga skills, no.
Mm-hmm.
Without the integration of our central nervous system, no? So hindi natin may execute yung ating skills, no? So basically, ito ang isang area na dapat din matutunan, no? Hindi naman porque dapat nasa sports psychology field ka ay kailangan mo ng sports psychologist, no?
Mm-mm.
Pero tayo mga coaches, we can actually learn, no, some of the other psychological skills training technique, no, na pwede natin i-gamitin sa ating mga atleta.
So, ano ba ang mga keywords natin para sa ano na to? Pumapasok ba ang motivation?
Nandiyan yung motivation, nandiyan yung, of course, yung mga different components, no,
mm-hmm,
of psychological skills training. And of course, how you administer them, ano? How you administer them to our athletes, no?
Mm-hmm.
So, mayroon tayong special guest this afternoon at ito yung field din niya, no? Na pwede niyang ma-share, no, sa atin. Maibahagi sa atin kung ano yung mga iba't ibang components, no, ng psychological skills training.
Oo, pero mamaya na natin papakilala, papahingain muna natin ang ating panibagong teammate na sasali sa ating kwentuhan sa Love Kong Sports. Pero mga teammates, kung meron kayong katanungan or gusto nyong mag-comment, yan, tawag lang po sa 503-8288. Again, 503-8288. O di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. Of course, online din po kami. I-like ng Love Ko Ang Sports sa Facebook. At sa check nyo ang dzup.weebly.com. At doon ay pwede kayong sumali sa ating talakayan through the chat box. So, di ba, real-time nating mababasa ang inyong mga komento at ang inyong mga tanong. So, sa ating pagbabalik, malalaman natin sino ba ang ating guest. At masisimulan na natin ang ating talakayan tungkol nga sa sports psychology. Dito lang po yan sa Love Ko Ang Sports sa DZUP 1602. So, mag-time check muna tayo.
Ang oras ay
14.
14 na minuto, makalipas ang 5.
Ikalima.
Ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Alright, okay, nagbabalik po tayo.
Yes, tayo po ay nagbabalik dito sa DZUP 1602 at ako po ay mag-i-introduce ng ating guest for this afternoon. Isa po siyang faculty member ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika. Mm-hmm. Siya po ay registered nurse, no? At of course, isa rin po siyang graduate ng aming kolehiyo at isa sa mga course no, na tinuturo niya ay sports psychology. So without further ado, may I introduce to you Miss Mona Maghanoy.
Magandang hapon po sa inyong lahat.
There you go. Magandang hapon din sa iyo, teammate Mona. At welcome Hello. Sa Love Ko ang
so,
Sports.
So teammate ka na namin dito.
Sabi niya nga kanina off-air, ngayon lang daw siya nag-away dito sa area na ito. Ayan, welcome to DZUP.
Yes. Ayan, parang secret ano dito, operations. Not so secret.
Mm-hmm. At ayun na, exciting to. Ano nga po ba ang sports psychology?
Yes, Miss Mona, teammate Mona, siguro pwede mong i-define sa ating mga tagapakinig kung ano bang sports psychology.
Okay, ang sports psychology sa pamilya ng mga sports science ay isa sa mga pinakabatang science or fields. Pero basically, sports psychology is the application of psychological concepts and theories to the sports setting. Okay. Now, kadalasan, ang sports psychology, ina-associate siya with peak performance or para magkaroon ka ng advantage pa sa kalaban mo in terms of parang mental edge, kumbaga. Pero ang sports psychology, ang application niya ay malawak. Kasama dito ang sports counseling. So, ibig sabihin, application of psychology, hindi lang dun sa habang naglalaro ka, pero para sa mga, lalo na sa mga student athletes, kasama dito yung ano yung mga stress or pressure na nararamdaman mo or na-encounter mo outside the court at paano nakaka-apekto yun sa'yo kapag naglalaro ka.
So, yun pala. No? So, what about sa larangan ng wellness pati fitness? Ito ba ay ginagamit ng mga ordinaryong, let's say, fitness individuals, no? Who regularly exercise?
Yes, actually, ang sports psychology, hindi lang siya, hindi lang sport eh. Sport and exercise psychology siya. So, yes. Sa larangan naman ng exercise psychology, pinapag-aralan dito yung motivation.
Yes.
Sabihin, ano yung nagda-drive sa'yo para mag-exercise ka? Yeah. At saka, bakit ka nagsistay or yung tinatawag nating exercise adherence? Bakit ka nagsistay dun sa gawain mo or bakit mo sinusustain yun? Isa sa mga theories dyan ay tungkol yung sa self-efficacy theory. So sinasabi sa self-efficacy theory na kapag magaling ka sa isang bagay, mas malaki ang tendency mo na ipagpatuloy yung bagay na yun. So, sa exercise, kapag ka meron kang measure of success, halimbawa sa mga unang araw pa lang ay naka-lose ka na ng weight, kunyari yun yung goal mo, malaki ang chance na ipagpatuloy mo ito. So may application din ito sa mga general population, hindi lang sa atleta.
Yun. So hindi lang pala talaga sa sports lang ang sports psychology. So ano bang iba't ibang components no ng sports psychology?
Katulad nga pa lang sinabi ko, malaki, malawak talaga ang saklaw ng sports psychology. Mm-hmm. Meron tayong area kung saan tinatalakay nga yung inon sa exercise adherence. Mm-hmm. Meron ding area na tumatalakay sa dito sa pag-asikaso sa mga, lalo na sa population ng student athletes, paano nila i-handle yung mga pressures. So yung sport counseling. And syempre, meron ding area na ito yung usually na re-relate pag sinabing sport psychology, yung edge mo. So, sport performance or peak performance. Yeah. Yeah.
So, ito ba'y dapat i-administer ng isang expert, ng isang psychologist, or let's say, a registered sport psychologist? Or pwede rin ba itong gawin ng ordinary individual like coaches, like even athletes, no, teammates?
Sa pagdating po sa peak performance or sport performance, actually pag tinignan mo sa landscape ng Pilipinas, mga coaches talaga ang nagbibigay nito. So kung may kaalaman sila sa psychology, pwede nilang gamitin 'yon sa mga atleta nila. Pero syempre nakakadagdag kung meron kang background o mismo sa sports psychology. So sa atin wala kasi talagang course. Sa buong Pilipinas, wala pa nag-offer ng sports psychology. Usually, meron lang mga psychologists na biglang mapapadpad sa area ng sports. Mm-hmm. At i-apply nila yung kaalaman nila doon. Mm-hmm. Pagdating sa team, syempre ideal na merong may alam yung mag-a-administer ng, for example, performance enhancement on sports psychology. Kasi kung hindi, meron siyang debilitating effects din sa mga atleta. Kung hindi tama yung pag-administer mo, kasi i-consider mo dyan yung timing, i-consider mo dyan yung personality ng atleta mo. Ayun po, marami kang background information na kailangan malaman bago mo i-administer yun. Kasi sabi nga, pagdating sa sports psychology, pagdating sa at the elite level, ang edge talaga ay mental. Dahil pare-pares, lalo na sa Olympics, pare-pares na lang sila ng level ng skills. Who wants it bad enough? Sino yung may champion mindset? Yun ang mananalo.
Yun ang mananalo.
Ganun pala kalakas yun.
Yes, so. Alright. Sa amin, actually, sa table tennis, mas binibigyan ko ng focus yan. Eh.
Mm-hmm.
Kasi when the going gets tough, talagang, you know, the mind should really work, no? And yeah, the heart especially, no? Importante rin yun. Diba? So, yun talaga yung competitive edge na pwede mong may pakita, no? Na katulad ng sinabi ni teammate mo na maring pareho kayo sa skills, maring pareho kayo sa physical training, no, pero ang talagang determining factor ay ang iyong psychological skills.
Inisip ko po kasi, well, hindi ako athlete, so inisip ko parang paano po yun, di ba? You teach the, for example, yung athlete, say athlete muna tayo, how to focus, how to be goal-oriented. Pero at the same time, kailangan niya rin mag-focus na dapat yung performance niya ay sobrang maganda. Parang ganon. Paano po nag-co-connect yung dalawang yon? Hindi na-distract. Kasi sometimes, when you focus on something, ay, o nga pala, dapat pala papaluin ko. Parang may ganon pong ano. Paano po yun?
If you've heard of the adage, mens sano in corpore sano, which means a sound mind in a sound body. So, sa sports psychology, pag atleta kasi yan, there comes a point where the movement is automatic. If you are skilled, if you've already been trained for that particular movement for a long time, it comes automatically. So during the game, what you really think about is not how to execute it. Usually sa mga novice lang yun. Pero pag atleta, strategy na yung iniisip mo. So that's where the psychological training comes in. Siyempre, when you do a training program, para din yung skills training program. It has to be administered like a training program. Usually, right in coordination with your physical training. So, So ideally, mga paggagawa ka ng psychological skills training, at least 6 weeks umpisahan mo na. Hindi, kasi minsan ginagawa, okay, psych tayo mga 1 week before na lang. It might not work because the psychological skills that you teach have to be practiced for, by an athlete.
Kaya nga tinawag siyang training eh.
Mm-hmm.
So kailangan talagang may duration siya, may certain period of time para ma-adapt siya no, dun sa kwan, sa situation na yun.
Paano po nangyayari itong psychological training, psychological skills training na ito?
Yeah, or PST for short. Mm-hmm. So, syempre, like any training, you have to have a baseline. So, there's an assessment. So, dito, pwede mo siyang, ang atleta, pwede mong interviewin muna or tanungin mo yung background niya sa mga coaches niya or dun sa mga pamilya niya. O pwede mo rin siyang pag-answerin ng questionnaires on personality or kung anong klaseng, alam mo yung background niya, you get information about the athlete. And then you ask him or her to identify ano yung points niya na weak siya when it comes to the mind. For example, masyado ba siyang kinakabahan? Lagi ba siyang dinadaga right before training? Okay, or right before the competition? So yung mga bagay-bagay na mahina siya, yun yung i-address mo. Okay, ang psychological skills training, ang unang-una tinuturo dyan ay progressive muscle relaxation. Kasi ang theory dyan is kapag pagka ninervous ka or if you start become anxious, your body will respond by tensing up. So you have to know the difference between a tense muscle and a relaxed muscle. So yun ang una mong tuturo. Mga yun nga, yun yun, papraktisin nila kahit sa bahay. So paparamdam mo sa kanila, syempre quiet room, tapos paparamdam mo sa kanila, ipapatense mo muna sa kanila yung muscles nila, tapos ipaparelax mo para maalam nila yung difference. So once you've taught them that, alam nila during a game, kapag ninenervous sila, tapos nagtitense up sila, alam na nila kung paano magre-relax. Kasi kailangan mo yun. Kailangan loose ka before a game, hindi ka tense. And then, part of psychological skills training also, usually, ang ginagawa ko, pinapapili ko sila ng personal mantra. Ang personal mantra nila, this is close to their hearts. Yun yung pang-motivate nila sa sarili nila whenever they are, parang when the going gets tough, ganyan. So, ang personal mantra, usually positive yan. There are some athletes who use negative para ma-boost sila. Pero as much as possible, positive yan.
Ano po examples nitong?
Personal mantra or halimbawa, last kick na yan. For example, sa Dragon Boat, yung last stretch ng pag-row, sasabihin mo na lang, last kick na yan. Or kaya pa yan. Sasabihin mo lang sa sarili mo. Or yung iba, para kay dad. Or it's personal. Pero sa iba, minsan, ang self-talk nila is, ano ba yan ang hina mo? Okay, challenge sa kanila yon. So it's a personal thing. Yun, pinapapili ko sila nun. Tapos after nun, pag na-identify na nila ano yung mga bagay-bagay na mahina sila, okay, i-repeat nila yung personal mantra nila every time they encounter na during training. So parang to break the barrier na, oops, nag-freeze up ako. So yun yung pang-motivate. And then one part of psychological skills training is also visualization. So sa visualization, may isang part all about the skill. So kung ano man yung ginagawa nila, kung paano nila execute yung skill, i-imagine nila. Because there's what you call the psychoneuromuscular theory that says whatever that your mind is thinking, the neurons and the muscles that are being that you imagine are actually being activated.
Yes.
So yon.
Yun yung mentioned ko earlier. Mm-mm. So when the mind conceives, the body receives, mm-hmm. Di ba? So yun nga no. So ito bang psychological skills training ay dapat bang sabihin na nating systematic in such a way na let's say meron kang isang technique na tinuturo or pinagagawa sa inyong mga atleta, it might not work for others din, di ba?
Yes. The PST will work as long as you allow it to work. So, people or athletes receive it in different ways. That's why you need to have a needs analysis first in order for you to identify who are the athletes who will be receptive to this kind of training.
Yes.
For example, imagery. Kasi may mga tao, may imagery. Imagery is mag-iisip ka ng happy thoughts. That's the scientific term for the happy thoughts. 'Di ba pag nanonood ka ng sine, lang mga sports movies, merong isang frame doon na puro motivational, yun, yun yung imagery. And then minsan yung ibang atleta, pag naglalaro, ayaw nilang mainisip at all. Blanco lang yung isip nila. They just let their bodies move. So, meaning, you can't use imagery for these athletes. Mm-mm. So, yun. So, and you have to administer it during training as well. Parang concurrent. Hindi pwedeng separate siya. Kasi katulad na sinabi mo, habang gumagalaw ka, kasama din yung utak mo.
There you go. Ayan, yes. Patikin pa lang yan. Konti pa lang yan sa ating pinag-uusapan na talakayan today about sports psychology dito sa Lab Ko Ang Sports. Pero, ayun. Sige, mamaya na natin babatiin. Kung sino may kailangan batiin. Oo, nagtatanong pa akong detalye. Pero mag-time check muna tayo. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang 5 ng hapon, kayo nakikinig pa rin sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, pakinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik na mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwera bulahan sa alas 5 ng hapon ang hatid sa inyo ng Lab Ko Ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes, basta't nakatutok dito sa DZUP 1602, kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2... Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Lab Ko Ang Sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Magbabalik po tayo dito pa rin sa Lab Ko Ang Sports, isang programang handog sa inyo ng College of Human Kinetics at DZUP 1602. Kasali ka. Alright. At kasama niyo pa rin ako, teammate Bianca.
Ako naman si teammate Oski.
At ang ating special teammate, special talaga, guest teammate. Oo, yeah. Teammate
Mona.
Na din.
Teammate Mona.
And it's all about sports psychology for yes. Today's episode. At ayun na nga, sana ba tayo sa sports psychology, teammate Oski?
Teammate Mona, ano ba yung aside from mentioning yung PRT, no, yung progressive relaxation technique pati yung imagery, Ano ba ang iba't ibang psychological skills training technique ang pwede mo pang ma-share sa ating mga tagapakinig?
Okay, iba-iba kasi yon, depende sa needs ng mga athletes. Pero dun sa yung PST po kasi, yung psychological skills training, ina-apply doon yung mga iba't ibang sports psychological concepts na pwede mong gamitin. So kasama doon sa PST, number one is of course self-talk. So self-talk, ito yung based on studies, mas maganda yung positive self-talk kaysa negative self-talk. Ito yung kinakausap mo yung sarili mo habang naglalaro ka. So studies have shown na mas nakakatulong sa'yo kapag minomotivate mo yung sarili mo. Lagi kang positive kaysa yung negative yung gagamitin mo. Mm-hmm. Kasi meron talaga mga atleta na ginagamit negative, mm-hmm, pero based on studies, mas madaming error na nakocommit nila. So usually, masasabi mo yun pag nag-error ka eh, habang naglalaro ka eh. So yun. One is training them for self-talk. So ibig sabihin, self-regulation na rin na pagtanggal ng mga negative thoughts. And then another one is what you call visualization. Yun nga po yung sinabi ko kanina sa visualization. Isa po dito, ito yung tinatawag na mental rehearsal. Sa mental rehearsal, ang gagawin mo, mag-imagine ka ng ng execution ng skill na maganda, yung perfect execution ng skill. Iisipin mo yon, i-imaginein mo yon bago ka matulog, pagkagising mo sa umaga, bago ka mag-training, right before your competition. So dito po, again, dun sa psychoneuromuscular theory, ma-activate mo na yung mga neurons at yung mga muscle groups na gagamitin mo para dun sa mismong skill execution na yun. So that's two, that's visualization or mental rehearsal. Yung imagery, third, ang imagery ay ini-imagine mo na yung competition. So usually kasi nangyari yung anxiety, meron tinatawag na state anxiety right before competition. So, ang gagawin mo, gabi pa lang, iisipin mo na ano yung itsura ng race course. For example, mm-hmm, sa karera, ano yung amoy ng grass, ano yung itsura ng paligid, ano yung paano yung pakiramdam ng maraming tao or may crowd. Yan. So, the more vivid or mas malinaw yung nakikita mo, mas realistic, mas effective daw yon. So, dapat sa imagery, ang imaginein mo lagi, syempre, nananalo ka. Mm-hmm. Okay.
Right. So, pero natural ba sa isang atleta ang kabahan, ano?
Meron po tayong tinatawag na dalawang klase ng or tinatawag natin anxiety, dalawa po yung klase. Yung isa ay trait anxiety. Yes. Trait anxiety, natural na nerbyoso ka. Mm-hmm. So kahit anong sitwasyon, tumataas yung heart rate mo, ganun ka talaga. Madali kang kabahan. Yung pangalawa yung tinatawag nating state anxiety, yung kaba mo lumalabas lang right before competition.
Yes. All right. So, bago tayo magpatuloy, ayan, meron lang tayong text dito. From Texter Michael. Hello, Texter Michael. Teammate Michael. Wanting something so bad is a good motivator, but if one wants too much, quote-unquote, nanggigigil na ika nga, yeah, it is counterproductive. Could you discuss relaxation? How to get to a state of being relaxed and maintaining it consistently? Also related to relaxation is what they call, quote-unquote, flow state. Yeah. If you could discuss this in as much depth as possible. Thanks. Pero yan, before then, paalis na yung ating mga bisita. Mga bisita natin galing sa Notre Dame University. Hello sa inyo. Pasensya na, hindi namin kayo nabati. Hello, at sana nag-enjoy kayo sa DZUP. Bye! Okay, so ayan. Again, yun nga from Texter Michael about relaxation, how to maintain it. I think, technique din ito.
Yes. That's actually a very good question kasi depending on what kind of sports that you engage in, merong tinatawag na optimal arousal. Ibig sabihin, dinidescribe dun how attuned you are to environment or how relaxed you are. So for sports that require a lot of physical contact, for example, mga team sports, syempre gusto mo hindi ka pwedeng mag-super relax dyan. So, kailangan meron kang high arousal level. But for sports where you are, you need to be, for example, lalo na yung mga fine motor skills like archery, pistol shooting, ganyan. Mm-hmm. Meron kailangan, hindi pwedeng tense yung muscles mo kasi makaka-apekto yung sinatawag na pulso. Okay? So, yun, low arousal level na yun. relative to the arousal level is of course the your state of relaxation. Mm-hmm. So one thing you can do is of course yung progressive muscle relaxation in the evening, and also dito yung pag-train mo sa sarili mo to filter all distractions, kasi kasama dun sa anxiety level mo, kasama dun sa level of relaxation mo is yung anxiety level mo. I mean, pag kinakabahan ka, syempre tense ka. Pero pagka prepared ka na for whatever it is that you're going to do, then your arousal level is at a optimal. And that affects your state, your relaxed state.
Mm-hmm.
Okay? So yon. Kasi yung iba, for example, just yung iba nagpapamasahe before maglaro. Just for the relaxation. Pero that's not actually good. Yeah. Lalo na pag ang sport mo, for example, judo. Mm-hmm. Kasi, tayo dito, magre-relax yung mga muscles mo, kailangan may certain tension yun eh. Mm-hmm. So, I guess, parang depending on your sport, i-determine mo muna ano yung tamang arousal level. Mm-hmm. And then, based on that, i-practice mo kung ano dapat yung feeling right before competition.
So in other words, dapat kontrolado mo yung anxiety level,
yes,
mo. Kasi pag sumobra siya, it will surely affect the,
yes,
performance.
Yes, it will have somatic manifestations, mm-hmm, which affects yun nga, the resting state of your muscles or relaxation. Regarding flow states, okay, ang flow states, ito yung tinatawag nilang zone of optimal functioning. When you experience a flow state, you are in a state where there is nothing else that you can see but your objective. For example, sa free throw shot, wala kang naririnig, wala kang nakikita, kundi yung basket right in front of you and you taking that shot. Mm-hmm. Sa running, wala kang nakikita, kundi yung finish line lang. Nandun ka sa state na lahat, parang lahat in sync. Parang swerte ka sa, hindi naman swerte. Pero at that point in time, nothing could go wrong because usually it's a mixture of, syempre, endorphins in your brain.
High.
Yes, yeah. Yun. Actually, precisely, it's a high. When you're in that state, parang everything is going your way. Mm-hmm. And during that, nangyayari yun sa mga atleta, pag magkatugma, yung physical preparation nila sa psychological preparation nila and the task at hand. So, yun.
So, in other words, importante rin yung attentional narrowing.
Yes, that's also. So, yung pagdating po dun sa, yun nga, when it comes to flow state, anong nangyari yun? Yun nga po, attentional narrowing. So, from dun sa environment, malaki yung saklaw ng attention mo, nakikita mo yung mga distractions. Pag nasa zone of, pag in the zone ka, ang mangyari, magnanarrow yung attentional focus mo at ang nakikita mo na nga lang ay yung objective mo, which is to take the shot or whatever.
Yung mga importanting cues na kailangan mo dun sa execution and skills, mm-hmm, mo.
Yeah,
so, exactly, yun yung nangyayari. In fact, yun din yung tinitrain ko sa aking mga atleta. No? Mm-hmm. So, to develop this so-called actually, key utilization theory yan eh. Na you only have to imagine and, you know, consider yung mga relevant cues, no? Rather than the irrelevant. Let's say, mga irrelevant, yun yung mga distractions, yung crowd, yung mga sumisigaw. Diba? So, kailangan talaga nakafocus ka talaga dun sa importanteng, you know, cues lang.
Mm-hmm. There you go. Direct application for, yes, table tennis.
Yes.
Uh-oh. Speaking of yung cues po, no? Yung meron lang pong tinatawag na, kasi in opposed, parang on the opposite side of being in the zone or flow states, there's what you call the phenomenon of choking.
Choking
is not performing as expected under pressure.
Yes.
Ay, makikita mo yan sa mga top athletes na ina-expect nila na he usually can take the shot or he usually can perform, but during a crucial game, bigla siyang bibigay.
Mm-hmm.
So yun, sabi nila dun sa choking, sa theory, distraction theory of choking, nakaka-apekto yun dun sa mga external cues.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Para makikita, magkakaroon ka ng distraction, madidistract ka kasi marami kang iniisip or marami kang nakikita. And then you become anxious. Kakabahan ka kasi dun sa mga distractions. After becoming anxious, saka ka magiging self-conscious dun sa ginagawa mo. Eh, usually natural yun sa'yo. So when you start being self-conscious, you miss the shot, okay? You make an error, and eventually, it leads to choking. So ma-overwhelm ka na sa lahat ng external cues, as katulad nga po ng sinabi nyo.
Dun ba sa flow or sa optimal, no? We also call it optimal energy zone, ano? Meron ba siyang element of luck minsan?
Element of luck?
Yung para bang, kasi sa table tennis eh, I'm speaking for my sport, no? Yung player nasa flow minsan, kahit anong gawin niya movement, parang eksakto yung bola na pumupunta sa kanya dun sa pinapalo niya. Kaya minsan, parang tsamba tingnan, no? Parang luck, no? Pero pumapasok. Would you consider that as part of the flow, you know, phenomenon?
Well, I guess po everything naman is a matter of perspective. Basta ang importante sa flow state, everything is in synergy with each other. Everything is optimal. Kaya nga, optimal zone of functioning. Katulad, sinabi nyo, kahit mali yung, o parang usually hindi mamimiss niya yung shot, because may, it's a lot of factors eh. It could be endorphins, instinct, adrenaline, or whatever you call it. Pero ang importante lang, all these energies are concentrated on towards achieving the goal or finishing the task.
Yeah. Right, there you
so,
go.
So, ganun kalalim, ano? Team Bianca.
Ito nga, flow state na ito. Nakakatuwa yung explanation. Parang it's, parang ano siya eh, parang all things are in place.
Yes.
Ganun, ano.
And it really happens. Like, interviewed volleyball players. Yeah. And they are volleyball players, ha. And I always ask them, tell me one unforgettable game. And they always describe the same thing. They don't see anything else, just the target. They're serving perfectly and stuff like that. Yes. That's happened.
Oh, just tells you how big this is as a component.
Yes.
Pagdating sa sports performance. Pero anyway, ayan, kailangan mo natin mag-time check para sa ating pagbabalik. Ayun, nasa last segment na tayo at isasala natin ang ating kwentuhan tungkol at talakayan tungkol sa sports psychology. Para sa ngayon, time check muna tayo.
Yes, ang oras ay 12 na lang bago sumapit ang ika-6 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat Kiri, ganun ang pagkakas
okay
sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, swear ka dyan, Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates. Iniimbitahan ng lahat sa 7th Professional Photography and Photojournalism Workshop na gaganapin mula sa 8 ng Nobyembre hanggang 2 ng Disyembre sa Redemptorist House sa Tali Beach na Sugbu, Batangas. Ang workshop na ito ay pangungunahan ng mga profesional na photojournalist sa bansa, kaya huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Magbibigay sila ng special discount sa registration fee para sa mga estudyante. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang kanilang website www.pcp.ph. Handog ng Philippine Center for Photojournalism sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Love Ko Ang Sports. Ayan, nasa huling segment na po tayo tungkol sa sports psychology para sa episode na ito.
Yes, teammate Bianca. Teammate Mona, gaano sa tingin mo, how old is sports psychology in the Philippines? Or how young?
How young or how old? Well, palagay ko po, if not strictly sports psychology, but the practice of using psychology in sports has been around for a long time. And this is embodied by the practice of the coaches. Siyempre, may kanya-kanya tayong paraan kung paano i-train yung mga atleta natin para maging mentally tough nga sila.
So, ano yung mga traditional na tayo? Kung baga, ano mga layman's na ginagawa ng ating mga coaches nung araw?
Well, meron yung no pain, no gain. Yan, yung mga ganyang approach. No pain, no gain. No gain. Ano pa ba? Basically, mostly po physical. Parang hindi ina... Parang usually ang nangyayari ay, in general, yung bawa sa team sports, buong team i-apply nun without considering kung ano yung personality ng mga athlete. So sometimes it works, sometimes it doesn't. Isa pa po dyan is yun nga, pinaka-common talaga is yung no pain, no gain. So, ibig sabihin, para maging mentally tough, kailangan mong dumaan sa hirap. Mm-hmm. And in that sense, I guess it works for some, it makes them tough that they can handle anything because they've been through pain already. Parang ganun po.
In fact, nung time ko, no, nung naglalaro pa ako noon, very traditional ang approach ng mga coaches eh, di ba? Minsan, sisigawan ka lang, kailangan alam mo na kung anong gagawin mo, no? So, do you think, kasi may mga tinatawag na negative reinforcement din, di ba? On how to motivate, no, the athletes, no? Kasi sa iba, ang tingin sa negative reinforcement ay negative, no? Hindi nakakatulong sa atleta. Pero, kung titignan mo sa ibang bansa, ito'y nakakatulong, no? Like for instance, sa Japan, ano? Pag nakikita nilang hindi nakakapag-execute ng skill yung kanilang mga atleta, bukod sa pinapagalitan, minsan they use force, to physical contact, no, to the athletes, which somehow motivates them, no, the athlete.
Depende
to perform.
Depende rin sa kultura, kumbaga, may ganun factor.
So, kaya nga, pero dito sa atin, I don't think we can use those kind of strategy. No? I don't know.
Actually, mayroon po isang documentary on the Champions of China.
Yeah.
So, there's like top gymnastic school in China where they get kids as young as 6 and train them. And ang mode of training nila ay punishment and negative reinforcement. And when you interview the kids, ang gusto nila ay mga coaches na hindi lax. Gusto nila yung stricto kasi sabi nila, how can I be a champion if my coach is lax? So, totoo yun. It's culture. May cultural factor doon. And when you use training modalities, that also train the mind. Pero I guess, a lot of it is coping. Like, how the athlete processes the information or kung ano man yung binigay mong reinforcement, may it be positive or negative.
Yes. Dito naman sa atin, sa tingin mo, what would best fit us? You know, what particular...
In general.
Yeah, psychological skills, training technique that would best fit us Filipinos?
I'm really not in a position to say kasi marami po talagang iba-ibang factors. Yeah. Marami talagang factors. But based on studies, a lot of... there was a study that investigated passion. The passion for sports and subjective well-being. So, ibig sabihin... passion and happiness. Passion in sport and happiness. And dun sa model na yon, mas nakita nila na it works better for team sports. Ibig sabihin, magdagiging
pag passionate ang isang tao dun sa ginagawa niya, halimbawa sa sport, parang mas nagiging happy siya regardless of whether he lost or he won, not because of his achievement but because of his teammates. Mm-hmm. So parang ganun. So I guess for the Philippines, para sa atin, importante talaga yung support system.
Relational.
Mm-hmm. Relational talaga.
Significant others.
Kasi, palimbawa, ang coach mo, hindi mo lang coach yan eh. Sa Pilipinas kasi hindi pwedeng strictly professional eh.
Parang tatay, nanay.
Parang tatay mo na rin yung coach mo. Mm-hmm. Pwede mo siyang confidant. Diba? Maraming roles ang mga coaches at mga trainers. So I guess for the Philippines, you have to take into consideration that factor na talagang yung konsepto natin ng kapwa, kumbaga.
Mm-hmm.
Yung success siguro ng sports training programs ay naka-embed dun sa konsepto na ano yung relasyon mo sa mga tao na nakapaligid sa'yo.
Mm-hmm.
Magandang point po yan. Parang ako na na-realize, oo nga, no, ganun. Parang all throughout, yung mga funar, mga friends, oh, ganun talaga po yung treatment nila sa mga coach nila. Correct. Anyway, ayan, dahil we're down to our last 5 minutes, kanina, off-air, we were, parang dyan nagkukantuan po tayo, na dahil nga bago pa lang yung sports psych sa Pilipinas, or hindi pa ganun kadami ang aware or ang nagpa-practice ng sports psych. Ano, parang wish list, kumbaga. Ano ba dapat ang mangyari?
Yes.
Well, sa totoo lang, meron na mga nagpa-practice ng sports psychology. Like I've said, these are psychologists who are practicing in the field of sports. Well, a bit of history. From what I know right now, ang PSC, they got together a group of psychologists, psychology graduates who just happened to be athletes. One is Miss Marisa Ginto Adviento from ADMU, so Ateneo, and then Mr. Katapang from UP.
Oh,
and then
Ms. Joey Katapang,
Joey Katapang from UP, yeah. And Ma'am Naira Miss Naira Orbeta from De La Salle University. So dinala sila sa PSC just because atleta sila, tas psychology graduate sila, and then they started practicing. So they have been in practice since, I guess, 1993. Mm-hmm. Marami pa rin ibang psychologist, pero right now what we're trying to do is formalize sports psychology division in the Psychological Association of the Philippines para at least ma-represent or yung mismong group na nagpa-practice ng sports psychology, because there are a lot of out there. They're just not recognized. Mm-hmm.
Oh, alam mo, ironically, may cousin sa sports psychology.
Cool.
Oh, yes, oo nga.
Si Dr. Lopez.
I-recruit na namin yan. Or siya pa ang mag-head ng division na yun.
Yeah. And the famous Dr. Santa Maria.
Ah,
who
okay.
also gives psychological skills training for our national athletes din, no?
Mm-hmm.
So, yeah.
All right. There you go. Ano, any last words po on sports psych before we close our very interesting and information-filled episode for today?
Sports psychology is really a very interesting field. And for those who are in sports or even in psychology, there is a future. And hopefully, you will be part of the future of sports psychology, because, sa totoo lang, I really believe that the edge that athletes have over their opponents is really mental in nature.
Yeah. There you go. Very well said. Teammate
well
Mona.
Said, teammate
Mona. Teammate Oski.
Well, wala na akong masabi. Nasabi na lahat ni teammate Mona. So just practice sports psychology. And I hope the coaches would also consider, no, including that in their training program.
Alright, so dito na po nagtatapos ang Love Ko Ang Sports. Next week, abangan nyo. Tuesday,
yes,
5 to 6 p.m. Last episode.
My department.
Yes, under the department. Sa seryeng ito ng Sports Science, last episode next week. Kaya ano bang dapat nilang i-look forward, teammate Oski?
Well, siguro I'll be inviting one of our faculty rin, si Jeff Pagaduan, maybe to discuss about the new trends, no? In fitness testing,
mm-hmm.
Diba? Kung ano ba mga current, no, na pwede niyang i-share.
Magbabalik pala si teammate Jeff. Alright, sige.
Nag-commit na siya actually.
Okay, sige. So ayan, dahil malapit na po mag-alas 6 ng gabi, eto na, magtatapos na po ang Love Go Sports. Susunod na programa po ang Usapang Media. Ito po si teammate Bianca.
At ako naman si teammate Oski.
Thank you so much, teammate Mona,
thank
for
you.
Being
salamat
here
sa pag-imbita.
Ayan, magandang gabi po.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love Go Sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!